Tämä on ollut golf-toimituksille erikoinen ja suoraan sanottuna aika hyvä syksy. Nyt ei ole ollut juttuaiheesta pulaa, eikä ole tälläkään viikolla. Nyt puhutaan golfpallosta sekä LIV-kiertueesta. Lähetyksessä on äänessä Sami Sarpakunnas ja Krister Jalonen. Ja puhelimen välityksellä haastattelussa Kalle Samoja. LIV-golf on ollut melkoinen puheenaihe golfaavassa maailmassa jo vuoden parin ajan. Ja tuskin mikään muu aihe golfin ympäriltä nostattaa yhtä paljon intohimoja suuntaan ja toiseen kuin LIV-golf. Suomessa LIV on jäänyt pieneen rooliin, mutta jatkossa se ei jää, koska kiertueella nähdään ensi kaudella mukana myös suomalaisväriä, kun Kalle Samoja hankki itselleen pelioikeuden voittamalla kiertueen karsinat Abu Dhabissa. Karsintoihin osallistui myös Tapio Pulkkanen, mutta hänelle pelioikeutta ei päästy myöntämään. LIV-golfin kausi alkaa helmikuun alussa. Kalle Samoja on saanut sulatella omaa uran uutta vaihetta nyt pari päivää. Otetaanpa yhteyskokeilu Suomen Turkuun ja annetaan miehen itsensä kertoa, miltä tämä kaikki hänestä tuntuu.
Kalle Samoja, terve.
Sami Sarpakunnas Golf.fi:n podcast-studiosta päivää.
No, hyvää päivää.
Sinä voitit Kalle sunnuntaina LIV-golf-kiertueen karsintakilpailun Abu Dhabissa ja ansaitsit pelioikeuden kiertueelle. Onnittelut voitosta ja pelioikeudesta.
No, kiitos. Kiitos paljon. Kyllä se lämmittää mieltä ja voittaminen on aina mukavaa tietenkin. Että kiva päättää vuosi tälle.
Siellä oli aika kova mankeli, kun pelioikeuksia oli jaossa vain 3. Nyt golfista puhuttaessa aina mietitään, että lasketaan niiden viimeisten puttien arvoa ja sitten se saattaa ruveta jännittämään. Pystytkö pitämään nämä ajatukset poissa omasta päästä viimeisellä viheriöllä?
Kyllä joo, viimeisellä viheriöllä ja varsinkin viimeisellä ysilläkin, että kyllä se fokus oli aika hyvin siinä pelaamisessa ja omassa tekemisessä ja usko touhuun oli varsin hyvä, että ei se oikein päässyt hiipimään se jännitys pahemmin sinne. Totta kai aina siellä pikkasen perhosia vatsassa, mutta se kuuluu lajiin ja urheiluun.
No, sulla on DPVT-kiertueelta yksi voitto. Kumpaa pidät suurempana, tämän kilpailun voittoa ja pelipaikkaa LIV-golfille vai tätä DPVT-voittoa?
No, ehkä voittoina, kyllä mä sitä Hampurin voittoa pidän vielä tavallaan isompana. Tämä oli kuitenkin aika pienen fieldin kisa ja näin, mutta ja sitten vielä se, että pelattiin kuitenkin samana päivänä se kisa alusta loppuun periaatteessa, että et sinne ei tule sitä 4 päivän jännitystä ja latausta ja valmistautumista ja aina sitä tavallaan itsensä kaivamista joka aamu niin kuin täyteen terää, että nyt kun pelasi vielä huippurundia aamulla, niin tavallaan siitä oli aika helppo lähteä kuitenkin pelasta toista päivää, vaikka se ihan yhtä lennokkaasti mennytkään. Mm.
No, otetaan tähän väliin LIV-golfin formaatista kysymys. Siellähän kilpailut on 3 kierroksen mittaisia, ja jos mä nyt oikein katsoin, niin tällä hetkellä kisakalenterissa on 12 kilpailua, eikö näin?
No, 14 se tulee olemaan, niin kuin sitten, kun ne lasketaan ne finaalit tavallaan, mitkä siellä on kanssa, mutta eli kaikki pelaa ne 14 kisaa.
Okei. Okay. 3 kierroksen mittaisia kisoja, mitä mieltä? 3 versus 4?
No, vaikea sanoa. 3 kierroksen kisoja mä oon aikaisemmin pelannut ennen kuin oli isommilla kiertoilla. Ja se on vähän niin kuin intensiivisempi siitä, että sinne niin kuin mitä heikkoa keskinkertaista rundia tavallaan pystyy laittamaan joukkoon. En mä tiedä, mä ehkä luulen jopa, että sopii mulle paremmin jopa.
No, mitä sitten? Sulla saattaa olla mahdollisuus pelata myös niitä 4 kierroksen kisoja, eli DP World Tourin kilpailuja LIV-golfin rinnalla. Meinaatko sä pitää DPVT:n kortin?
No, meidän täytyy pitää palaveria meidän toimitusjohtaja Keith Pellin kanssa. Ei mulla ole tietenkään mitään muuta kuin hyvää sanottavaa meidän tourista. Nyt on vieläkin jäsen ja tarkoitus olisi Dubaista tammikuussa pistää kausi liikkeelle parilla kisalla, sikäli mikäli mä en jotain suurempia sanktioita tästä nyt saa. Ja sitten katsotaan, jos ne pääsee johonkin yhteistyöhön tuossa vuodenvaihteessa, PGA, ET ja Piffi, tämä Livin rahoittava toimija, niin sehän voi olla, että sitä pystyy ensi kesän täyttämään sitten jonkin verran noilla DP World Tourin kisoilla. Että se on sitä niin kuin mun mielestä ihanne skenaario, mutta tila aika näyttää.
Niin nyt viime kauden jälkeen itävaltalaispelaaja Bernd Wiensberger hän palaili DPVT:lle, mutta kun hän piti sen DPVT:n pelioikeuden, niin se maksoi muistaakseni noin 100 000 dollaria per kisa sakkoina. Onko tämmöinen sanktiojärjestelmä edelleen voimissaan?
No se oli vaikka ne niin kuin tavallaan lopetti nämä laki sodat keskenään, niin tavallaan jokaisen Livin kisaan on pitänyt hakea vapautus ja sitä ei ole myönnetty ja sitä kautta siitä tulee aina sakko. Se on ihan sama, että metsä pelaa PGA Tourin kisan tai Aasia Tourin kisan, niin se on sama tavallaan käytäntö.
Joo.
Et se ei tavallaan poikkea siitä mitenkään, mutta nämä sakot on ollut vähän rajumpia, mitä näissä normikisoissa on. Ja sitä 100 tonnia se ymmärtääkseni kyllä on ollut.
Joo.
Ja jotkut ne on maksellut kaiken pois, sekin on kai ollut sitten vähän Livin makseluja jotkut. Ja mitä tässä Wiensbergerin tapaukseen tietenkin tulee, niin hänellähän on niin kuin, aikaisemman uran myötä niin kuin tavallaan pelioikeus ensi vuodelle, että ei hänelle mitään niin kuin uutta tavallaan annettu tai mitään tämmöistä ilmaiseksi, että hän käyttää niin kuin omaa pelioikeutta nyt sitten ensi vuonna. Että tietenkin hän saa nyt niin kuin luvan tavallaan tulla takaisin, mutta siinä mun mielestä sitä ihmeellistä kuitenkaan, että ihan pelillisin meritehän sen paikan niin kuin saanut.
Kyllä. No mitäs sitten toi kisakalenteri, jos lähdetään siitä, että se rakentuu pääasiassa tuon Livin varaan, 14 kilpailua. Se on, jos ei nyt ihan puolet vähemmän kuin DPVT:llä, niin lähes tulkoon. Onko se semmoinen asia, mikä paino sun vaakakupissa, kun valintaa teit?
Mä pelasin tänä vuonna 28 kisaa, kun karsinta vielä lasketaan mukaan, niin se on aika paljon golfia, siihen lasketaan vielä muutama reissu päälle, niin se on yli 30 viikkoa tien päällä, niin kyllähän se oli kolme alle kouluikäisen pojan isänä, niin kyllähän se oli yksi asia, mikä paino vaakakupissa totta kai, mutta ei se kausi 14 kisaa jää, että tuossa niin kuin sanoin, että Dubais pitäisi aloittaa ja majorit ja olympialaiset on semmoista, mitkä kiinnostaa ensi vuonna vielä suuresti, niin kyllähän sinne 20 varmaan tulee about päätymään, mutta on se vähän kevyempi kyllä, mitä tässä on viimeiset muutamat vuodet painettu.
Majorit ja olympialaiset, ne asiat ankkuroituu maailmallista pisteisiin ja vielä toistaiseksi Live Golfilta maailmallista pisteitä ei ole saanut. Onko tämä sun mielestä oikeudenmukainen asetelma?
No on se mun mielestä, vaikka mä nyt se jäsen onkin, mutta onhan siinä niinku haasteita, että sitten taas on kyllä erikoista, että Tigerin kisasta semmoisia pisteitä sai ja nyt sitten taas Liviltä ei saa, mutta tämä karsinta esimerkiksi on yksi, millä ne haluaa täyttää ne kriteerit, millä ne olympialaisia, kun noita World Ranking-pisteitä voisi saada. Että tavallaan, että se täytyy olla niin sanottu avoin liiga jossain määrin ja että se kolme kierrostahan nyt on se tällä hetkellä saanut ongelma siinä oikeastaan. Mutta siinä mielessä mä tuun ja haluan pelata vähän muita kisoja, että niistä saisi niitä pisteitä kasaan. Että sinne, mä tarviin World Ranking pisteitä, että pääsisin olympialaisiin ja sitten taas majoreihin on nämä karsinat, US Open ja British Open, että ne on sitten taas se, mihin se oma fokus niiden kohdalla tavallaan konkretisoituu.
Kyllä. Olympialaissahan on se tilanne, että tällä hetkellä sä olet olympiarankingissa sen 60 pelaajan joukossa, eli olisit Pariisiin pääsemässä, mutta keväällä kerkee niitä pisteitä vielä aika paljon hankkia, eli sun on pyrittävä aika paljon sit pelaamaan myös niinku rankingpisteiden valossa ja olet siihen ilmeisesti motivoitunut ja valmis.
No mä oikeastaan tarvitse kuin yhden hyvän kisa siihen, että se niinku riittää pitkälti, että ei se sen kummoisempi juttu ole. Mun täytyy siinä 300 joukossa pysytellä ja sitten taas kun mä pelaan kisoja, niin mä en myöskään niin kuin samassa suhteessa suoranaisesti tipu rankingissäkään, koska jos sä pelaat kisoja ja pelaat huonosti, niin silloin sä tiput suuremmin tavallaan. Se sun divisori kasvaa ja pisteet pienenee. Ja nyt tavallaan mulla tippuu kisoja pois, mutta ei välttämättä pisteitä, niin tavallaan jos mä pelaisin yhden hyvän kisan ja saan siitä pisteitä, niin silloin mun sijakin pysyy, vaikka mä pelaisin niin kohtalaisen pitkään vielä. Et
kyllä.
Tavallaan yli sen deadline, mistä ne joukkueet valitaan.
Sitten meidän täytyy puhua rahasta, koska LIV Golfissa aika pitkälti on puhuttu rahasta. Miten iso motivaattori tai miten paljon se vaikutti sun omaan päätöksentekoon osallistua karsintoihin?
No on se yksi, totta kai yksi fakta siellä taustalla. Ja, totta kai mä pääsin niin kuin pelillisi syyn sinne haluan lähteä, että jos katsoo ketä siellä on viivalla, niin eipä meikäläinen ole kuin kolmekin saura-aikaa pelannut, missä on tuommoinen kattaus pelaajia, että onhan se aika jäätävä nippu maailman kärkiä siellä viivalla, että kyllä se, niin kuin, se on semmoinen, mistä voi sitten kiikkustuolissa poille kertoa, että kyllä se tavallaan on se, mikä mua aina tässä lajissa kiinnostanut, se, että pääsi parhaiden kanssa pelaamaan, ja joko sulla on PGA tai LIV tällä kertaa, että DP World Tourkin on vähän huonompaa suuntaan tuossa koko ajan mennyt, ja niin sieltä tietenkin lähtenyt vielä näitä kärkiporukkaa nyt PGA Tourille ja jotkut vielä LIVille, niin se ne isot nimet tavallaan on pois sieltä. Ja sitten tietenkin, jos silloin maailman kärkiin mukana, niin silloin siitä maksetaan sen mukaan vähän niin kuin muissakin lajeissa. Mun mielestä se on siinä mielessä aika yksinkertaista.
Joututko, Kalle, kuinka paljon niin kuin puntaroimaan tuota päätöstä, että lähdet tuonne LIV Golfin karsintoihin, vai oliko se sulle helppo päätös, tai miten se, jos kerrot siitä päätöksen tekemisestä, niin minkälaista se oli?
No, sitten kun mä sain tietää, että mä pääsen varsinkin kakkoskierrokselle suoraan, niin kyllä mä nimeni heti lappuun laitoin ja sanoin, että pelaamaan lähdetään, ja sitten tietenkin sit prosessi meni silleen, että mä pyysin Eurooppa-torilta lupaa mennä pelaamaan sinne, että kun oli sama aika Etelä-Afrikassa kisa, niin sinne pitäisi saada vapautus, niin kuin tuossa aikaisemmin kerroin. Ja semmoista lupaa ei myönnetty, ja sitten siinä vaiheessa noin 15 muuta Eurooppa-torin pelaajaa, jotka oli ilmoittautunut, niin kaikki vetäytyi kisasta pois, ja me taas pidettiin siinä vaiheessa sitten Keith Pellin kanssa palaveri, ja oltiin eri mieltä tästä ratkaisusta, ja sitten lopputulema oli se, että siitä sakkoa napsahtaa, mutta se selvii vasta kisan jälkeen, ja sitten mä sanoin, että mä oon sen riskin valmis ottamaan vastaan, että mitä siitä tulee, että kuitenkin upside on sen verran iso, että jos kaikki menee nappiin ja mitä mä sitä pelaajalistaakin kävin läpi, niin mä näin, että itselläni on kyllä aika hyvät todennäköisyydet saada paikka. Ja se oli sitten se, sinänsä päätös oli helppo, mutta jotain seuraamuksia tuosta tietä tulee kuitenkin.
Minkälainen keskustelukumppani Keith Pelli on?
Hän puhui itse 15 minuuttia, ja sitten sulla on aikaa 30 sekuntia sanoa oma näkemys, ja sitten kiitellään ja jatketaan omiin suuntiin. Että kyllä se aika monologi oli heidän puolelta, mutta sieltä tuli riittävät faktat, mitä me oikeastaan haluttiin, ja se riitti tähän päätökseen. No, että olihan mulla tavallaan sen verran keskeltä vielä, niin tavallaan toisessa vaakakupissa niin kuin Eurooppa-torin pelioikeus, että jos jotain sanktioita olisi tullut pelien suhteen, niin en mä sitten olisi tietenkään lähtenyt, että eihän toi mikään niin varma homma ollut. Että.
Niin, kuulostaa siltä, että perustellusti hyvällä itseluottamuksella, mutta onhan se on aina niin kuin päivän ja viikon kunnosta kiinni, ja sielläkin oli monta kaveri yrittämässä, että kolme joukkoon, kun siellä itsensä harjaa, niin kyllähän se kisan täytyy sitten mennä myös aika hyvin.
No täytyy mennä, mutta kyllä mulla oli, vaikka Etelä-Afrikassa nyt ihan kärkisiä tullut, mutta peli tuntui varsin hyvältä, ja sitten kun tavallaan tuommoiseen kisaan lähtee, niin se peli on aika selvää, että täytyy osua palloa ja hyvin, niin se valmistautuminenkin on jotenkin napsun parempaa, ja sitten kun tiedät, että kaikilla on paineita, niin kuka ne pystyy hallitsemaan parhaiten, niin se tavallaan sitten klaaraa sen lopputuloksen myös parhaiten.
No, LIV Golf on saudi-arabialaisen Public Investment Fundin omistama ja rahoittama kiertue käytännössä, ja tämä on valtiollinen toimija, jonka takana on Mohammed bin Salman, eli kruununprinssi. Ja näistä syistä tämä herättää valtavasti intohimoja. Golfin parissa mä oon itse toiminut toistakymmentä vuotta ja mikään asia ei ole herättänyt niin paljon intohimoja puoleen ja toiseen kuin Live Golf. Puhutaan siis urheilun ja politiikan sekoittamisesta tai sekoittumisesta ja osa ihmistä katsoo niin, että urheilu ja politiikka pitää täysin erillään. Osa katsoo, että niitä ei voi erottaa toisistaan. Miten sä tämän asian näet?
Kyllä ne varmaan jossain määrin niin kuin tavallaan, en tiedä, tukee toisiaan oikea sana, mutta kyllähän ne jotakin aina sitoutuu toisiinsa. Että mä niin kuin näen kuitenkin urheilu pienenä osana sitä tavallaan heidän toiminnan niin kuin eteenpäin viemisessä auttaa, että kyllä siellä ja maailmalla muuallakin, aika paljon tässä maailmaa on tullut tallautua, niin asiat ei ole niin hyvin, mitä meillä täällä Suomessa, että täältä on aika hyvä lähteä arvostelemaan muita maita ja se tavallaan, mihin se maa on tavallaan niin kuin menossa ja haluaa mennä, niin mä luulen, että urheilulla on siinä kyllä pieni sauma tavallaan olla sitä edesauttamassa.
Sitten jos ajatellaan tätä toistepäin, että Saudi-Arabia käyttää huippu-urheilua ikään kuin niin sanotusti urheilupesun välineenä. Huolestuttaako tämä sua, että urheilijoita ja tässä yhteydessä myös sua ikään kuin valjastetaan Saudi-Arabian urheilupesun välineeksi?
No mä en oikein näe, että mua niin kuin tässä hyväksi käytettäisiin tai välttämättä urheilijoita muutenkaan, että me pelataan, tai Live Golf on tavallaan niin kuin ensimmäinen maailmanlaajuinen kuitenkin golfkiertue. Tai täysin maailmanlaajuinen tulee laajentumaan varmasti vielä muihinkin mantereisiin, että me pelataan yksi kisa Saudi-Arabiassa ja se on osa sitä heidän tavallaan urheiluvisioja ja sen urheilun kasvattamista ja golfi siellä kasvaa koko ajan, että mä en tiedä, mä oon aika pieni murunen urheilumaailmaa ja golfskenea varsinkin, että en tiedä miten mun vaikutus tavallaan tulee siinä näkymään, että kyllä se meidän arvot ja länsimaalaisuus on se, mikä rinta pystyssä tavallaan tuo mennään ja toivottavasti siitä sitten jotain tavallaan tarttuu myös siihen heidän toimintaan.
Sanoit tuossa STT-haastattelussa, että huippugolf tarvitsee pientä ravistelua, niin haluatko vielä vähän tarkentaa tätä näkemystä, että mitä tuolla tarkoitit?
No kyllä siinä paljon sitä niin kuin Eurooppa-tourin kohdalla sitä, että on vähän kangistuttu sinne ehkä jonnekin 90-luvun akselille lähetyksissä ja britteihin keskitytään ja tavallaan sitä pitäisi monipuolistaa sitä lähetystä ja tavallaan noit meidän peruskisat on ollut tosi tavallaan monotonisia ja tavallaan ihan siitäkin me ruvettiin sitä kerran tuossa miettimään, että käydäänpäs viime vuoden voittaja läpi, niin vaikka me itse olen koko kauden sen pelannut, niin jäi muutama niin kuin nimeämättä, kun ei se tavallaan sieltä puuttuu se semmoinen tavallaan spektaakkelimaisuus. Ja tavallaan mikä Livin kohdalla tulee ja sitten taas PGA-torina Elevated Events tulee se, että kun niitä on vähemmän, niin silloin se kiinnostus niin yksittäisiin kisoihin määrä niin kasvaa. Ja samahan loppupeleissä majoreissakin tavallaan on, että totta kai niillä on enemmän vielä historiaa, mutta kun niitä on vähemmän, niin tavallaan silloin siihen fokus kiinnittyy enemmän. Että tavallaan golf-tuotteena varsinkin Eurooppa-tourilla, niin siihen pitäisi saada pientä sytytystä aikaiseksi.
Eli
sanomaan.
Niin, siis että piti vaan kysyä vielä jatkokysymys, että onko tämä ollut nimenomaan teidän pelaajien keskuudessa sellainen asia, että huippugolfia tai tässä tapauksessa just DPVT:tä, että se kaipaa ravistelua ja niin kuin päivittymistä sitten 2020-luvulle?
Niin, kyllä se, no kaikkeahan täytyy aina kehittää, että se, niin kuin se on yksi tuote tavallaan muiden joukossa tuossa urheiluskenessä, niin kyllä sitä täytyy tavallaan pystyä pitää huolta ja parantaa ja saada se kiinnostettavuus siihen. Ja sitä kautta totta kai ne sponsorit sitoutuu kisoihin ja saataisiin isompia palkintorahoja Eurooppaan ja näin. Että kyllä totta kai onko se tuommoinen joukkuepeli välttämättä se ratkaisu, niin en osaa sanoa, mutta kyllä se ehkä se Livin intensiivisyys on jotain semmoista, mikä voi olla askel eteenpäin, mutta pääasiassa se, että ne olisi niin kuin hienoja tapahtumia, milloin ihmiset löydettäisiin paikalle. Että valitettavasti usein pelataan kisoja, missä ei ole oikein yleisöä paikalla, ja se on mun mielestä ehkä huolestuttava niin kuin merkki tavallaan siinä.
No sä otit tuossa nyt ton Livin formaattiin kuuluvan joukkuekisan esille. Tässähän nyt ruvetaan seuraavaksi jännittämään, että mihin joukkueeseen Kalle samoja sijoitetaan. Onko sulla tässä nyt on tehty tämmöisiä omia salaliittoteorioita, niin sulla on esimerkiksi sama manageritoimisto kuin Martin Kaimerilla. Onko tämä yksi vaihtoehto?
No se on yksi vaihtoehto kyllä, että mä en itse pysty oikeastaan päättämään valitettavasti, mihin jengiin mä pääsen, että tässä on joku tämmöinen draftikierros kohtapuolin menossa, mutta olen ilmoittanut kiinnostukseni ja näin sitä kliikseja kohtaan ja toivottavasti sinne päätyisin.
Okei. Jäädään odottamaan.
Mutta en tiedä, jos John Ram soittaa, niin täytyy harkita sitten uudestaan.
No siinä joutuu varmaan sitten. Ehkä sekin puhelu menee niin, että siinä on 15 minuutin monologi ja 30 sekunnin vastausaika.
Se voi olla. Mutta se joukkojen aspekti tuo tavallaan niinku iso homma tuohon niinku siihen tourin sisälle pääsyssä periaatteessa. Ja mä uskon, että Kaimerin kanssa tultaisiin hyvin juttuun, niin siinä mielessä olisi mulle tavallaan hyvä paikka.
Pitkä kausi, sanoit 28 kilpailua takana. Aika pian pitäisi olla tammikuun kilpailuissa jo viivalla ja iskukykyisenä, ja sen jälkeen alkaa sitten uudet haasteet Livin parissa. Mites iskukyvystä pidetään huolta ja mitä tapahtuu seuraavaksi?
No joo, tässä on itse asiassa ihan mielenkiintoisia muitakin juttuja kerkeä tapahtumaan ennen kauden alkuun kyllä, että tosiaan mä oon nyt 3 viikkoa kotona ja tällä hetkellä näyttäisi, että ensimmäistä pitäisi Dubai lähteä treenaamaan ja sitten siitä sitten niihin 2 kisaan ja sitten pikku loma siinä perheen kanssa sitten Meksikoon ja Las Vegasiin, että ei tässä niin kuin ennen maaliskuuta varmaan kotiin tulla sitten, kun reissuun lähdetään, mutta Mattila Riku palkataan bagi ensi vuodeksi ja Tapsalta nyt jäi sitten vapaaksi mieheksi ja mailla puolella ollaan Takomon kanssa tehty pientä askelia eteenpäin, että heidän kanssa aloitellaan ensi vuonna hommat ja että tavallaan tämmöinen Suomi-tiimi rupeaa kasaantua tähän vähän niin kuin ympärilleen.
Oho, tämähän on suomalaisittain niin kyllä miellyttävä uutinen.
No joo, se on tietenkin Takomoavia turkulainen firma, niin siinä löydettiin hyvä yhteys tuossa loppukaudesta ja ruvettiin suunnittelemaan tulevaa ja kyllä ne hynttyt niin kuin yhteen lyödään ja sitten vielä kiva saattoi Riku tuossa mukaan, kun tavallaan lähtee taas vähän tuntomattomaan yksin, niin tuttu kaveri sitten reissus mukana.
Onko Riku Mattila ollut muistaanko mä väärin, että olette tehnyt aikaisemminkin joitakin kisoja yhteistä?
No Rikuhan tämähän on syy siihen, miksi Riku on kädinä ylipäätänsä, että
joo.
Et hän silloin tuli mun kanssa Challenge Tourille ja jonkun Eurooppa Tourin karsina ja sitten Tapsa nappasi Riku siitä mukaan ja siitä asti Rikus tuli Tapsan bagissa ja nyt kun tämä mahdollisuus tuli, niin mä ajattelin tarjota Rikulle bagia. Tämä oli siis sovittu jo ennen näitä Afrikan kisoja ja Livin karsintoja, että tietenkin nyt Rikunkin ensi vuoden kalenteri muuttui Eurooppa Tourista Liville, että varmaan ihan hänellekin tervetullut vaihtelu.
Niin piti kysyä vielä noista Takomon mailoista, että tosiaan siellä on Turussa heidän office ja näin, niin onko ne Takomon jätkät koittanut sua kuinka pitkään siihen jahdata heidän talliin?
No ei, se aika lyhyellä aikataululla koko toi kuvio tuossa ja sitten mä otin mailla testiin ja sitten mä totesin, että nämä onkin itse asiassa aika perhana hyvät, että ei oikeastaan löytynyt mitään huonoa sanottavaa ja nyt odottelen vaan, että saisin täysin omilla spekseillä mailat ja pääsis niitä vähän ajamaan sisään, että 7 rautaa sieltä pitäisi väkiin laittaa ensi vuodeksi ja sitten tulee kyllä vähän muuta vetsiä ja tämmöistä väkin täyttäjäksi, että Kallave niin kuin vähän pienentää osuuttaan nyt mailojen joukossa.
Kalle Samoja, kiitoksia haastattelusta. Hienoa, että löytyi rako kaiken kiireen keskeltä ja toivotamme rauhallista ja rentouttavaa loppuvuotta ja onnea sitten uusiin haasteisiin ensi vuoden puolella.
Joo, kiitos paljon ja hyvää joulun aikaa myös kaikille muille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.
No niin, näin siis Kalle Samoja. Ja mitä ajatuksia, Krister Livkov, sinulle herättää?
No kyllä siis päällimmäinen tunne on kyllä semmoinen hyvin ristiriitainen, johtuen totta kai siitä, mitä Saudi-Arabiassa tapahtuu siellä valtion sisällä. Mutta sitten taas nyt siellä suomalainen on Livgolf, Livgolfin kiertueella, niin onhan se nyt, en mä sitä voi peetellä, että on mielenkiintoista nähdä, että miten Samoja siellä pärjää ja minkälaiset, niin kun, mitkä otteet häntä kannattelee ja miten tämä koko ylipäätään huippugolfin maailma tulee rakentumaan, niin ytimekkäästi vastaus kysymykseesi on, että ristiriitaiset tunteet.
No sä puhuit sen hyvin sanoiksi. Itseäni totta kai niin kuin, hieno nähdä, miten suomalainen pelaaja pärjää maailman huippujen keskellä. Toki sitten se, että kilpailullisesti tuo kiertue hakee ehkä vähän paikkansa, se kolmen kierroksen formaatti voi olla jatkossa jotain muuta. Sitten tämä, että miten sitä kiertuetta avataan, lentääkö sieltä kauden päätteeksi heikoimmat pois ja tulee uutta verta sisälle. Miten tämä suhteutuu PGA-tuuriin tai DPVT:seen, niin kaikki jää nähtäväksi. Eli tässä ollaan kyllä tämmöisessä aika isossa käymistilassa edelleen. Ja nyt sitten loppuvuodesta voidaan tietysti odottaa niitä uutisia eritoten PGA-tuurin ja Livgolfin välillä, että mitä tämä huhuttu fuusio nyt sitten pitäisi sisällään. Sitähän emme tiedä. Ja nähtäväksi jää.
Niin.
Mutta erittäin ristiriitaiset tunteet on itsellänikin. Ja kun jatkan tätä Keith Pelimäistä monologiaa, niin tässä.
Joo, mä saan sen puolen minuutin pätkän kohta.
Se tulee, olen valmis. Mutta kuten sanoin, mä oon golfmediassa toiminut toistakymmentä vuotta ja mitään aihetta en muista, mikä olisi herättänyt näin paljon tunteita puoleen tai toiseen kuin Livgolf. Se sanottakoon tähän vielä. 30 sekuntia aika käy.
Ja se, mitä piti juuri sanoa, niin se jäi jo tuonne sinun puheittesi alle tai taakse, koska siis edelleen me niin kuin ollaan jatkuvassa spekulaatiossa oltu nyt jo pari vuotta ja sille tämä ei ole nähty sitä viimeistä sanaa ja saa nähdä, tullaanko siihen sitä näkemään vielä tämän vuoden puolella, mutta kuten sanoit, niin jotakin sieltä on tietenkin odotettavissa. Tuohon täytyy sanoa Samojen kohdalta, että hyvin hän oli sinut itsensä kanssa. Siltä se ainakin kuulosti ja antoi semmoisen vaikutelman, että on tiennyt mitä lähtee tekemään ja on ottanut asioista selvää ja näin edespäin, että hän niin kuin vaikutti hyvin semmoiselta rehdiltä, miksi hän ei olisi rehti, mutta joka tapauksessa sellainen aika suoraselkäinen ja tässä selkeät näkemykset.
Hei, se 30 sekkaa meni.
No niin, sun vuoro.
Se, mikä piti sanoa, että tässä pohdin sitä äskettäin juuri, että kuitenkin urheilumedian suurkuluttajana itse, niin pitkä urheiluruutu on ihana katsoa. Siellä on pidempiä klippejä, pidempiä haastatteluja, saadaan asioihin oikeasti valoa. Versus sitten, että monet jutut on sellaisia, että siihen on irrotettu niin kuin kolmen lauseen sitaatti, pikkasen tulee tekstiin toinen kahden lauseen sitaatti. Siinä urheilija ei oikeasti pääse ääneen, eikä sitä asiaa päästä kunnolla perkaamaan. Podcast, tässä nyt mainostan toki myös omaa podcastiin, niin tämä on kyllä formaattina semmoinen, että tämä mahdollistaa tämmöiset pidemmät ajatuksenvaihdot ja haastattelut. Ja mun mielestä Livin kaltaisessa aiheessa ja kaikissa ristiriitaisissa aiheissa, niin on niin kuin hienoa päästä perkaamaan niitä vähän syvemmin ja antaa myös sille urheilijalle aito puheenvuoro.
Pitää paikkaansa, että tässä nyt esimerkiksi, siis jos Samoja ei olisi ollut meillä haastattelussa ja me oltaisiin niin kuin alettu perkaamaan, niin helppo olisi ollut taas niin kuin lähteä sellaiseksi moraalinvartijaksi ja miksi teit näin tyyppiseksi niin kuin jeesustelijaksi täällä. Mutta hyvä, että me saatiin Kalle tuohon ja hänen tuoreet, suorat näkemykset tähän aiheeseen.
No näin se on. Enkä mä kaikista asioista välttämättä ole samaa mieltä eikä tarvitsekaan, eikä tässä yhteydessä ole tarpeen tuoda esillekään sitä, mutta se mikä tässä on hienoa, niin Kalle Samoja oli itse vastaamassa näihin osittain kiperinkin kysymyksiin ja me saatiin ainakin niin kuin uusia näköaloja asiaan. Kun nyt tänään puhutaan kiperistä aiheista ja sellaisista teemoista, jotka jakavat mielipiteitä, niin nostetaanpa Livin jälkeen seuraavaksi aiheeksi golfpallo. Nyt näyttää, Krister, siltä, että vuonna 2030 sinun draivistasi katoaa noin 12 metriä. Laskujeni mukaan minun draivistani ehkä 9, koska mitä pidemmälle lyöt, sen enemmän kärsit. Mitäs mieltä sä oot? Eli tässähän puhutaan nyt pallouudistuksesta, jonka USGA ja R&A lanseerasi ammattikiertueella 2028 ja meille tavallisille kuolevaisille 2030.
Niin, no siis joka tapauksessahan 7 vuoden päästä niin mun draivista olisi lyhentynyt niin kuin vähintään tuon verran, mutta leikki sikseen, niin tässä mä ehkä sitä mieltä, että nyt on koitettu näihin kasvaneisiin draivien pituuksiin ennen kaikkea, miksei nyt ei vaikka spuunienkin, mutta ennen kaikkea draivien pituuksiin on täytynyt keksiä joku hätäkeino, ja se on ollut tää. Mä olisin esimerkiksi halunnut nähdä jotakin muita driverilla, tai mun näkemys on vaan se, että driverilla on tällä hetkellä näillä huippupelaajilla varsinkin liian helppoa lyödä niin kuin liian pitkälle. Silleen, että se on pallon pitkälle ja se pysyy about pelissä. Se on tehty vähän liian helpoksi. Että olisiko tässä ollut jotakin muita ratkaisuja sitten sillä välinepuolella driverien lapojen suhteen vaikkapa. Entä jos niitä aletaan pienentää ja sitten tullaan siihen, että se vaatiikin se driverilla lyöminen enemmän taitoa ehkä, mitä se tällä hetkellä vaatii, jolloin se antaisi jonkunnäköisen riskin edes siihen, että silloin kun sulla on driveri kädessä, niin se saattaa maksaa sulle. Ja näitä niin kuin taidollisia ja pelin sisällä olevia elementtejä sitten pelaajat joutuisi enemmän pohtimaan. Että
tässä mä näen tämän asian täsmälleen samalla tavalla ja mun mielestä sä osuit tässä asian ytimeen. Adam Scott tuli hienosti niin kuin niputtaneeksi asian. Hän on pelannut todella pitkän uran ja nähnyt monenlaisia mailoja. Ja hän sanoi, että kun hän aloitteli golfia, niin driverit oli sellaisia, että jos ei niillä osunut palloa hyvin, niin se oli ihan niin kuin huitsin tussa, näin niin kuin sensuroituna. Ja nyt driveri on päkin helpoin ja varmin mailla. Eli kun on tiukka paikka, niin tartutaan driveriin. Okei, saatetaan lyödä vähän hiljempaa tai kripata alempaa, että pysytään paremmin pelissä, mutta ne on niin anteeksi antavia nämä isolapaset driverit, että se on itse asiassa se suurimpi ongelma kuin se, miten pitkälle golfpallo lentää. Ja tässähän nyt oli monenlaisia skenaarioita, kun tähän lyöntipituuteen haluttiin puuttua. On puhuttu siitä, että pitäisikö kenttien viritystä, kenttiä vaikeuttaa. Olisin toivonut näkeväni sen vaihtoehdon. Sitten puhuttiin siitä, että pitäisikö golfmailojen olla vähemmän anteeksiantavia. Olisin halunnut nähdä sen vaihtoehdon. Ja sitten puhuttiin siitä, että lentääkö golfpallo liian pitkälle. No tämä golfpallon lento oli varmaan helpoin rajoittaa. Sitä oli helpoin muuttaa. Tehtiin tämmöinen tietynlainen nahkapäätös. Mutta se ei niin kuin edelleenkään poista sitä isoa kuvaa. Eli siitä, että golfista on tullut hitusen liian helppoa sen anteeksiantavan driverin myötä.
Niin, ja sitten eikö tässä ole edelleen se, että he, jotka on tällä hetkellä pitkälyöntisiä, niin he on sitä myös 5 vuoden päästä. Niin tavallaan, että eihän he sitten, nyt kun tätä alkaa vielä enemmän pohtimaan, niin eihän he menetä sitä pituuden tuomaa etua tavallaan tällä lailla. Että nythän tämä, jos tämä niin kuin kollektiivisesti mitat lyhenee, mitä vaikka 15 metriä, niin se lyhenee niin kuin pisimmälle lyöville pelaajille, mutta se lyhenee tavallaan niillä kaikilla. Eli edelleen se etu on siellä, ketkä lyö palloa pitkälle, eikö niin?
Kyllä, ja toki se pitää tiettyyn asteeseen ollakin. Kyllähän lyöntipituudella golfissa toki on merkitystä ja saakin olla merkitystä.
On, mutta
tämä ei muuta. Se ongelma on se, että tämä ei edelleenkään painota tarpeeksi sitä lyöntitarkkuutta.
Nimenomaan, nimenomaan. Ja tässä ollaan siinä minun mielestä siinä asian ytimessä, mihin pitäisi keksiä sitten ratkaisuja.
No mulla on tähän ratkaisu. Se on harmi, että...
Meillä ei ole GIF-peli suoraan numeroa tässä.
Ei ole. Eikä USGAan punaista puhelinta suoraan linjaa sinne. Siis on harmi, että he eivät saaneet tätä ratkaisua tietoonsa ajoissa, koska päätökset on nyt jo tehty. Mutta aidosti nyt driverit on 460 kuutiosenttimetriä tilavuudeltaan. Meillä oli testissä tuossa Misunolta semmoinen 440 kuutiosenttimetriä, 20 senttimetriä pienempi versio.
No oliko siinä sitten, niin ratkaisiko se silläkään?
Ei, niin. Ne on niin hyviä mailoja, tämä kyseinen ainakin oli niin hyvä maila, että se on hitusen työstettävämpi, sillä on hitusen helpompi lyödä matalaa tai korkeata tai kääntää palloa. En väitä, että osaisin sen, mutta kuitenkin niin kuin yritin ja sain aikaiseksi suurin piirtein sitä, mitä halusin. Eli se pikkasen helpottaa sitä, mutta se on edelleen äärimmäisen anteeksiantava. Mutta mitäpä siis leikitään semmoista ajatusta, että se golf, sen driverin koko rajoitettaisiin vaikka 400 kuutiosenttiä tai 380. Eli että pystyttäisiin pienentämään sitä anteeksiantavuutta merkittävästi. Ja sitä kautta toki sen lavan tämän pinta-ala, lavan osumapinnan pinta-ala myöskin pienenee, se trampoliini-efekti rajoittuu vähän, eli sillä ei pystytä niin pitkälle lyömään, plus että se anteeksiantavuus vähenee, jolloin siitä tulee enemmän, siitä tulee vaativampi siitä mailasta. Lyöntin puhtaus ja varmuus korostuu, golf on jälleen tarkkuuslaji ja pallo ei lennä aivan niin pitkälle. Tässähän tämä on.
No niin, ratkaisu on keksitty.
Kaikki pitäisi itse tehdä.
Mutta tämä on, tiedätkö, joskus, en mä halua sanoa ennen vanhaa, koska siitä nyt ei ole joku parikymmentä vuotta, mutta tavallaan, että kun sä haluaisit lyödä varmemmin, niin sä et ottanutkaan driveria, vaan sä teit pienempää puuta tai rautaa, niin ei, enäähän tällaista ei oikein,
hyvin harvoin.
Oikein niin kuin ole. Että se vähän niin kuin, että silloin otetaan se rauta, jos tulee pääty vastaan drivilla tai sitten siellä on niin suuria esteitä tai sitten se on vaan niin järkyttävän kapea kohta jossain, mutta niin enäähän sellaista ei tavallaan ole. Elikkä nyt sä pystyt aika pelottomasti, varsinkin nämä, jotka ammatikseen pelaa, niin kyllä ne aika pelottomasti pystyy sitä drivea paukkaan sen.
Joo, spuuni otetaan siinä vaiheessa, jos halutaan varmistaa se, että avaus ei mene vesiesteeseen tai hiekkaesteeseen asti. Eli jos pitää lyödä vähän lyhyempi lyönti, mutta muista syistä oikeastaan ei. Ja tässä tämä ongelma onkin. Golf on pelinä niin vaativa, niin hankala, että se saattaa turhauttaa ihmisiä liikaa, jotta he siihen aidosti syttyisivät ja rupesivat sitä harrastamaan. Ja golfia on siis, paljon on puhuttu myös viimeisen vuosikymmenen aikana siitä, että pitää löytää tapoja nopeuttaa ja helpottaa golfia. No nyt kun ollaan pystytty hieman kehittämään anteeksiantavampia golfvälineitä, niin peli helpottuu ja samalla se nopeutuu, koska niitä palloja ei tarvitse, ei tarvitse ottaa siihen ykköstiille välttämättä ihan aina sitä mulligaania, no melkein aina otan, mutta kuitenkin, ei tarvitse sitten heti kakkosen jälkeen käydä etsimässä, että joo, mun pitää lyödä nyt varapallo tähän, kun mun se kakkonen meni nyt pahasti oikealle, jne. Eli siis kyse on siitä, että saadaan vähän helpotettu sitä peliä, se antaa enemmän pelaajalle takaisin ja se on nautittavampaa. Mutta sitten toisessa päässä on isot tytöt ja pojat, jotka on niin hyviä, että näillä välineillä pelatessaan siitä pelistä tulee heille liian helppoa. Ja tässä on nyt sitten myös tämän koko pallodebatin toinen puoli. Jossain vaiheessa oli vakavasti pohdinnassa se, että otetaanko rinnakkain käyttöön kaksi eri golfpalloa. Eli kilpagolfiin oma ja harrastajille oma. Ja Tiger Woods esimerkiksi on sanonut, että ehdottomasti kahden pallon järjestelmä, koska väitätkö sinä, että me pelataan samaa peliä? Ja jos Tiger Woods kysyy sulta noin, Krister, niin mitä sä vastaat?
Niin, mun vastaus on varmasti se, että se ainoa yhtäläisyys meidän pelissä on, että täydellä kierroksella palataan 18 reikää.
Näin on. Hyvä vastaus muuten. Mutta aidosti se ongelma on se, että me pelataan niin eri peliä ja sitten meidän pitäisi tehdä sitä samoilla kentillä ja samoilla välineillä ja samoilla palloilla. Edelleen niitä kenttiä voidaan virittää vaikeammaksi, mutta halukkuutta siihen jostain syystä ei tunnu vaan löytyvän. Et se löytyy Le Nationalilla Ryder Cupissa, kun se on Euroopan etu, mutta missäpä muualla tätä olisi niin kuin laajasti harrastettu.
Niin, siis kyllä kai se nyt, siis harrastajille ei meidän kenttiä tarvitse niin kuin virittää, että siellä on 15 metriä leveät väylät ja raffit on puolta metriä korkeat. Mutta miksi se ei ammattilaisten kisossa voisi olla näin?
Näin. Olisi toivonut, että kattojärjestöt soittavat meille ajoissa, mutta ei.
Ei tehnyt niilläkään ei ole meidän numeroista.
Ei. Mennään lopuksi. Tapojemme vastaisesti lopuksi hieman kilpagolfin maailmaan siinä mielessä, että tällä viikolla pelataan Letin karsinat, alkavat tuolla loppuviikosta. Parhaillaan pelataan esikarsintavaiheen viimeistä päivää. Siellä suomalaisista mukana Anna Backman, Emilia Tukiainen, Oona Kuronen, Emili Penttilä, Tiia Teiniketo sekä Katri Pakka. Eli Ladies European Tourille karsitaan tällä viikolla, karsinta alkaa siis vielä tällä viikolla, päättyy ensi viikon keskiviikkona. Lisäksi DP World Tourilla pelataan The Opening Swingin viimeinen kilpailu Mauritiuksen saarella. On kalenterin pienimpiä kilpailuja, sikäli hyvä tilanne, että sinne pääsevät mukaan Tapio Pulkkanen ja Lauri Ruuska. Esimerkiksi Ruuskan kohdallahan tämä alkukausi on ollut aika nurinkurinen sikäli, että hänellä on vahva pelioikeus kiertueelle, mutta hän on mahtunut vain Joburg Openiin. Kahteen seuraavaan kilpailuun hän ei mahtunut mukaan. Nyt pääsee siis Mauritiuksella tositoimiin ja myös Tapio Pulkkaselle, jonka kausi niin ikään on ollut valtavan pitkä. Hän on pelannut laskujeni mukaan tällä vuonna 28 kilpailua. Kalle Samoja taisi heittää muuten saman luvun pöytään ja nyt sitten on vielä alkamassa ainakin yksi kilpailu tänä vuonna. Toivottavasti virtaa vielä löytyy. Mauritiuksella sellainen jännä asetelma, että kuvissa ja videoissa aivan käsittämättömän hieno golfkenttä kyseessä. Ja toinen suunnittelijoista on Louis Oosthuizen, joka myös osallistuu kilpailuun.
Tietääköhän se sitten paremmin ne kaikki metkut? Ja onko se jättänyt itselleen semmoisia paikkoja, että muuten tätä kautta pääsee tähän pisteeseen pikkusen helpommin, joo, ja kukaan muu ei niitä tiedäkö se.
Ja omilla mukavuusalueilla. Niin. Tähän on silleen, että kun mä tykkään sen rauta seiskan lyödä pikku feidillä tuohon, niin tämä viheriömuoto on silleen, että se toimii.
Joo. Ai että.
Oosthuizen, entinen idollini mainitako jälleen kerran, voitti viime viikolla uransa 10. DPVT:n kilpailun. Edellinen voitto oli vuodelta 2018. Miehen peli on siis vireessä, tuntee kentän, niin kyllä sen kertoimen täytyy olla aika pieni.
No kyllä se on nyt, sanotaan näin, että ykkössuosikki voittamaan tuon kilpailun.
Näin me tuomitsemme. PGA Tourillakin alkaa karsintafinaali tällä viikolla, suomalaisia ei mukana. Siitäkin tiedämme ensi viikon podcastissa enemmän. Tässä oli tuhti paketti. Jätämmekö Krister kaiken taaksemme ja päätämme podcastin?
Näin me Sarpa tehdään.